parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. Pasint jare, en la monato octobro, estis lancita nova revuo sub la titolo Fonto. Tiu ci monata beletra revuo eldonita en Brasilo, quancam chef redaktorita en Scotlando fare de William Auld, tiel precisigas sian programon.
Nia celo estas akceli la beletran literaturon en Esperanto. Existas iam revuoi, cetere tre bonai, almenau parte literaturai. Tamen shainas al ni che giuste la beletra literaturo ancorau besonas sian propran organon. Concerne la originalan beletron, ni esperas cun laborigi iom post iom ciuin talentoin el ciui partoi de la mondo, kiel sia tempe successis fari literatura mondo. Concerne la traducoin, ni esperas aperigi traducoin el la plei diversai lingvoi cae culturoi. Nia sola postulo estas, che tiui traducoi legi giu quasau originale vercitai en Esperanto.
Ciu tiu ci programo estas sufficia, ni iom dubas, cae la tralego de la unua numero de Fonto nur firmigas nian convincon, che por renascigi revuon similan al literatura mondo, oni devas havi iom pli precisan celon. Ne sufficias publicigi iel ain dudecon da contribuagioi poesiai cae prosai, originalai cae traducitai, por convinci la leganton aboni.
Por vere comprenigi la culturan signifon de beletrajo appartenanta al fremda literaturo, ia en conduca antau parolo pri la autoro, pri lia vercaro, cae pri la electita antologia pezzo, estas minimumo absolute necessa. Fonto neglectis tiun ci dimension de sia eldona tasco, cae protio ni ricevas la impreson che la hazardo gruppigis la textoin qui havis la honoron aperi en la unua numero de Fonto. Ili estas quasau aerolitoi, malsam devenai, quiuin oni iel ein vizigis en musea vitrino. Eble la collectinto comprenas ilian exactan messagion. Por la aliai homoi, pro manco de helpai clarigoi, tiu ci messaggio restas enigmo.
Nur concerne la nomon de unu verkisto, tiu de la Portugalo Guerra Junqueiro, estas donita indico pri la maniero prononci tiun fremdan nomon. Por la aliai, la leganto mem divenu, cae char ni ne havas tiun ci diven capablon, ni preferas silenti pri la autoroi de la esperantigitai textoi, cae ecz pri ties traducistoi, char ni nur povus fuslegi tiun ci proprain nomoin.
Se la numero unua de Fonto estus alportintas ciigoin pri la prononzo de tiui nomoi, cae pri la homoi, ciuin ili concretigas, oni povas esti certa che la plimulto de la tralegintoi gin conservus, gi estus por ili utila instrumento. Ni attendas de monata beletra revuo tiain servoin, sed Fonto ne shainas farigi tia helpilo, bedaurinde, char tian beletran ilon ni besonegas. Cai ju pli esperanto disvastigios, des pli tiuin ci basain sciigoin ni besonos, ecz se ni conas plurain lingvoin.
Ni revenu alla enconducai vortoi de William Auld. Concerne al la recens arto, la revuo Fonto tiel ci precisigas siain intensoin.
Recensoin ni aperigos iom longain. Shainas al ni che tio tre mancas en Esperanto nuntempe. La plimultai recensoi estas apenau pli ol mencioi. Pro tio ni ne recensos ciun aperontan vercon, sed nur tiuin, ciui lau nia opinio meritas pli profundan attenton. Finfine, en ciu iaro tiai vercoi ne aperas ege mult nombre.
Bedaurinde, la recenso, ciun William Auld giuste aperigis en la unua numero de Fonto, concerne la vercon de Fernando de Diego, pri Esperanto traduc arto, negative echas al tiuici intensoi. Se giai quar unuai pagioi estis promes plenai, subite, pro manco de loco, gi abrupte abortas, cae William Auld mem agnoscas tion per tiuci fraso.
Tio ci estas nur recenso, ne funda studajo, cae tial mi povis nur schisi miain pensoin. Fino de la citajo. Ciu ancau en revuo, ciu giuste metas en sia programo la aperigon de longai recenzoi, oni ne pretas plenumi tiun ci programeron, protimo usi tro da papero? Ni estus preferintai legi la annonzon daurigota, cae ni certe estus abonintai la novan revuon por ricevi la annoncitan daurigon pro la valoro de tiu recenzo. Sed hove, tio ci ne estos, cae ni devos contentigi ie la schisa esprimo de la pensoi de la cef redactoro.
Nia iugio estas eble iom severa, sed, versaine, gi tamen esprimas vid puncton, cium oni raitas havi concerne revuon, ciu celas esti la reencarnigio de literatura mondo.
Revuo, ciu pretendas al beletrismo, devus attente electi siain publicajoin. Exemple, la dupagioi ciuin Oomoto samtempe dedicis al Edwin de Kock sub la titolo Du semaina specimeno, havas poesian signifon ciu superas la plimulton de la poemoi aperintai en fonto numero unua.
Cai la prosagioi ciui nun tempe aperas en la revuo Monato, inter alie la noveloi de Johann Vallano, inde locigius en beletra revuo.
Monata beletra revuo certe accelus la beletran literaturon en Esperanto. Gi povus multe contribui alla dinamismigo de nia culturo, sed por tion ci atingi, gi devus alporti tion cion pli generalai revuoi ne povas alporti. La antologia formulo cion William Auld electis estus efica nur se gi encadrigius en bone documentita circauajo. Tiam tiu ci revuo farigius unica instrumento cium ciu beletremulo volus posedi. Tiam gi plenigus la vacuon cium la morto de literatura mondo lasis.
Ni sen patiense attendas la novembran numeron 1980 de fonto, cae la sequvontain, por vidi ciu effective la nova beletra revuo estos nur songio, au contraue practica instrumento ne prehavinda. Tiu rilate la unua numero octobra ne alportas decidigan respondon. Bedaurinde, char tio ne estas abon instiga.
Povu la espero de Marjorie Boulton tamen effectivigi per la revuo Fonto.
Mi sendas miain plei varmain bon desiroin al Fonto. Mi esperas che gi longe spruzzados che è la verda circauajo fluos cristale clarai, frescai, sanigai aquoi. Mi esperas che la musoi, cui tradizie favoras fonton en Grecuio, cium mi ec iam visitis, nun favoros ancau fonton en Brasilo, cae refrescigos la tutan esperantistaron.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude cae André Gacon recensis pri la nova revuo Fonto. Gis reaudo!